Gepliýär azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Häkimetler iýulda gowy çekdirýär. Agronomlar geň alýar. Şu ýyl Türkmenistanyň Balkan ahalmary we Levant welaýetlerine 24-nji martda, Daşowd welaýatyna 31-nji martda resmi taýdan gowy çekişine girişildi. Aradan 3 aýdan gowrak wagt geçdi. Ýöne azatlyk radiosynyň habarçysy Levant welaýatynyň Farap däne üçerji Sayet we Dargana tetraplaryny gowy çekişiniň henizem dowam edýändigini habar berýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä bu etraplarda yerli häkimetler hasyl ýygnalan buğday meýdanlaryna gowy çekdirýär. Yerli oba hyjylyk hünärmenleri häkimetleriň biwagt talaplary bilen ulalaşmaýar. Agronomlar ýygulyň ussusyna gowy çekilmegini döwlete hyýana täsirlendirýärler. Ýöne hünärmenler ýygulda gowy çekilmeginiň öňüne geçip bilmeýärler. Ýygulyň birinji 10 günlügi geçip barýar. Gije kilýän gowy çekilýär egirde oktýabr, noýabr aýlarynyň sowugundan aman galsa, dekabrda ýetişer. Elbetde yerli Trump yolbaşları iyir bakar qovu çektirmeli deyip bir levaplı. O bu hocalık hünermeni adattığın havarçısı bilen söhbet döşlükta itti. Hünerminin sözlerine göre Sevitte yerli hakimiyetler onlar çumun gektar ekrançılık meydanını bir yıl möhlet bilen qarpız pomidoryalı gök bak çekinlerinin ekilme üçün hususu taraplara ruhsat beriptirler. Bunun üçün olar hususu taraplardan par alıptırlar. İnni buğdoydan boşan yerlere qovu çekip parı uvudina satan yerlerinin üstünü yapmağı planlaştırıyarlar deyip o bu hocalık hünermeni gururunu verdi. Bu yağdayda devleti iki gedek ziyan yetiyer. Qovuçanın iki ayda yetişen sortu yok ahirinleyip o sözüne koştu. Resmi maglumatlara göre Türkmenistan'ın ekrançılık meydanlarını bu yıl orta simli Qovuçanın yolu tön 7 Daşowd 120, Daşowd 114, 149F, Qovodağ 3 yolu tön 39 Cihun, S26-06 yalı görünüşler ekildi. Resmi maglumatlarda Qovuçanın şeyle simlerinin tiz yetişenlik aydılıyar. Galverte'de Ahal ve Mara velayetlerine iyinçe simli Qovuçanın yolu tön 14 görünüş ekiliptir. Türkmenistan'ın Qovuçu bahar aylarını ekilip Tomus'un ahırkı günlerine güyüzün başlarına pağıtı hasıl yığınılıyar. Yönü köprönç yığım işleri dekabr ayın içine devam ediyar. Halkarı arenada Türkmenistan pağıtı önümçülüğüne mecbur zahmetten bir kanun peydalanmakta iyidigiderli tanqid ediliyar. Azatlyk radiosu Qovuçanın hatta otoq ve çürtüm işlerini mecburi zähmetden peýdalanylmagy, paýta ýygyn mewsiminde mecburi zähmetin depkünniň güýçlenmegi barada ýyllar boýy habar berip gelýär. Resmi maglumatlara görä bu ýyl 620 000 gektar meýdany gowy çekildi. Bu ýurt boýunça 1 milyon 250 000 tonna paýta hasylyny ýygnamak gözüňde tutulýar. Döwlet medpugaty paýtany ag altyna atlandyryp onuň hasylynyň ýurt içinde Çiğmal hükmüne ulanılýanyny, Türkmenistan'a öndürilen dokma önümlerinin daşary ýurtlara eksport edilýändigini aýdýar. Ýatlasak mecburi zähmet bilen bagly aladalaryň arasynda 2018-nji ýylyň maý aýynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň gümrük gullugy Türkmenistan'a öndürilen paýtanyň şeýle Türkmenistan'ın paýtasyndan taýýarlanan islenlik ýurdun önümlerinin ähli görnüşiniň ABŞ-a import edilmegine gadagançylyk girdi. Bu gadagançylyk henizem öz gücünü galýar. ABŞ-nyň hökümet jogapkärçilik edarasynyň geçen aý çap eden hasabatyna görä 2020-nji ýylyň oktýabrynyň 2021-nji ýylyň martyna çenli ABŞ-nyň gümrük gullugy mejburi zähmet aladalary sebäpli 371 ýorlamanyň ABŞ-nyň çägine girdilmeginiň öňüni aldy. Gulluk degişli taraplardan saklanan haritlaryň önümçülügini mejburi zähmetden peýdalanylmanlygy barada subutnama talap edýär. Hasabata görä saklanan haritlaryň aglabasy Hytaýda öndürilen önümler. Ýöne ABŞ-nyň hökümet edarasy gümrük gullugynyň ýene-de 9 ýurtda. Şol sany Türkmenistan'a öndürilen belli-belli haritların yurda girdilmeginin öňüni alyp biljekdigini aýdýar. Hasabat munun sebäbini mejburi zähmet aladalary bilen düşündirýär. Ýöne türkmen häkimetleri mejburi zähmet boýunça halkara çağırışlara gulak gabartmaýar. Gowoçu türkmen resmiýetlerine görä ag altyn we onuň östürilip ýetiştirilmegi üçin ýetgiderli alada edilýär. Döwlet mediýasy lewapda gowoçanyň iýulda ekilmegi barada habar bermeýär. Ýöne bu ekine iýdek etmekde ähli agrotehnika kadalaryň berja edilýändigini aýdýar. Adatlygyň habarçysyna görä Lewapda gowoçanyň giýje kilmegine garşy çykýan ýa-da bu ýagdaýa soraglu çemeleşýän kärinçiler jazalandyrylýar. Yerli häkimetlere şeýle soraw bermek adamlaryň kärinçi ýerlerini ellerinden alynmagy bilen netijelenýär. Bir kärinçi bu mesele bilen bagly häkimetlere soraw beren üçin özüniň duçar bolan ýagdaýy barada adatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Adatlyk radiosu onuň adyny howpsuzlyk aladalary sebäpli döwranyp tutýar. Bu işleri düşünýänim bolsaňyz näme sebäpden iýi boldy gowy çekýärsiňiz diýip kärinçi döwran yerli häkimetlerden sorapdyr. Yerli häkimetler döwranyň buğdaýdan boşan 10 hektar ýerine gowy çekmegi talap edipdir. Adatlygyň habarçysyna görä bu soragyň ýa-da häkimetler döwranyň elinden onuň kärinçi ýerini alypdyrlar. Yöne duran döwlete gynanýar. Käreneç öz ýerinin elinden alınmagyna gynanmaýar. Yöne döwlete ýetirilýän ziýan üçin gynanýar diýip habar saýdýar. Oba huzuly hünärmenniň sözlerine görä şu günler ekilen gowçanyň oktýabrda gül açmagy gumany. Bu ýyl Lewap welaýatynyň gowçy meýdanlarynyň 320 000 tonna paxta hasylyny ýygnamak gödüňini tutýar. Azatlyk radiosu Lewap sewtine gowçanyň giýje kilmegi barada soraw berýän käreneçleriň ýerleriniň ellerinden alınmagy barada welaýat häkimliginden komentar ýalyp bilmedi.